Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Mažiau yra daugiau ir aš šios laidos vedėja Milda Noreikaitė Bobinienė. Šiandien su manimi studijoje yra Rokas Ridzevičius. Labas, Rokai.
Labas, Milda.
Rokas yra matematikos mokytojas, jums gal pasirodys keista, kaip čia tokioje laidoje, kur dažniausiai kalbame apie ekologiją arba psichologiją matematikos mokytojas. Tai Rokas yra ne tik šios disciplinos mokytojas, bet ir ekologijos entuziastas, mažiau arba daugiau, jis pat čia papasakos kiek. Ir mokykloje, kurioje dirba, įkūrė ekologijos būrelį. Būtent karantino laikotarpiu, tas irgi atrodo įdomu, nes čia kaip tik visi būreliai, žinai, užsidaro, tai vat irgi papasakos Rokas, kaip čia tokiu metu būreliai kūrėsi. Ir kartu su mokiniais gvildena ekologinės temas. Tai mes ir pakalbėsime apie ekologinį raštingumą mokyklose ir apie tai, kaip pateikti informaciją mokiniams, kad jiems būtų įdomu. Man būtų labai įdomu pas Roką net į matematikos pamoką ateiti, nes, na, aš visgi buvau labiau prie humanitarinių mokslų ir man būtų labai įdomu, kad kas nors mane sudomintų būtent matematiką. Taip, bet dabar galbūt į šios aspektus per daug nelysime, o pakalbėsime su Roku, tai dar tik prieš tai primenu, kad visas laidas galite klausyti Žinių radijos LT arba atsisiųsti Žinių radijo mobilėje programėlę ir klausyti bei žiūrėti per ten, o mes pradedame pokalbį su Roku. Tai Rokai, tave moksleiviai apibūdino kaip tokį naujos kartos mokytoją, entuziastingą, kuris yra ne tik savo dalyko mokytojas, bet ir užsivedęs apskritai ugdyti kaip asmenybės visomis prasmėmis. Tai,
ne, tai kaip tai, toks mokytojo darbas yra, aš tai taip.
Taip, matau. Kad ne tik savo dalyką mokyti, ar ne?
Nu, kaip, tai mes juos, aš iš principo tos matematikos, tai ten minimaliai mokau, matematiką ten patys išmoksta. Dabar smė, kas yra ten logaritmas, išvestinė, tai ir man labai liūdna būna, kai mokyklose mokytojai moko tik matematiką, nes ir matematikos pamokos, dabar smė, nes tai vien matematika jau savaime, tai jinai ugdo žmogaus mąstymą. Nu, yra kažkoks tai visiškai išgalvotas dalykas, kuris padeda tau patikrinti savo kritinį ir analitinį mąstymą. Tai vat aš būtent to ir mokau, aš juos mokau mąstyti per pamokas. Stengiuos bent jau.
Labai įdomi tikrai teorija, kad nemokai ne tai, kad mokėtų uždavinį spręst, bet tam tau uždavinį spręst, kad tiesiog mokėtume gyventi paskui, ar ne?
Jo, ir tai čia man atrodo irgi dar kokia yra problema su matematika, kurią žmonės atranda ir toksai akmuo į jų daržą, kur dažnai meta, kad matematika yra kažkokia tai nepritaikoma gyvenime. Jo, nu, kad mes čia mokomės ir kur čia aš panaudosiu.
Taip sakydavo,
jo, visi taip sakydavo, jo. Bet aš tai iš kitos pusės žiūriu, kad matematika ir neturi jokios pareigos būti pritaikoma gyvenime. Jos, nu, vienintelis tikslas mokantis matematiką yra sugebėt analizuot kažkokius tai abstrakčius reiškinius, kurie šiaip iš principo yra visiškai išgalvoti. Nu, kur, nu, minus du. Egzistuoja realiam pasaulyje ar neegzistuoja? Jeigu tu turi...
Tai tu čia man pasakyk.
Minus du eurus. Nu, ta prasme, tai jeigu aš turiu minus du eurus, tai aš esu skolingas kažkam du eurus. Bet tai ar aš turiu minus du tada?
Jau, nu, mes čia jau pradedam pamoką.
Taip. Tai, nu, ta prasme, kad... Ir čia toks vienas pavyzdys, bet visa matematika, tai jos toks yra principas, kad tu mokais kažką tai abstraktaus ir tu lavini savo kritinį ir analitinį mąstymą. Tai mes vat būtent tą mokinę mes ir bandom suteikti mokyklai, man atrodo.
Taip, labai
ir tada,
įdomu.
Nu, tai ir per matematiką, ir per klimato kaitą, ir per ten geografiją, istoriją, biologiją, fiziką, per visur tu mokai tai mokinius.
Ne, taip, o suprasti net ir klimato kaitos reiškinius, taipogi reikalingas analitinis ir domintis ekologija, labai reikalingas kritinis mąstymas, taip. Tai man atrodo, visa tai pasirodo glaudžiai susiję, ar ne? Taip, tai dabar galbūt ir pereikim prie ekologijos būrelio, kuris įsikūrė per karantiną.
Taip.
Kodėl savo mokykloje sugalvojai būtent dabar sukurti tokį būrelį, sukurti kažką naujo, kai visi kaip tik atrodo stabdo veiklas ir taip toliau?
Mes šiaip dviese padarėm, mes mokytojai buvom dviese, biologijos dar nauja tokia mokytoja, irgi bus mūsų mokykloje. Mes šiaip abu pirmus metus mokykloje dirbom, tai va taip kažkaip atėjom. Ir kodėl, tai aš seniai turėjau tą tokią idėją savo galvoj. Bet visas dar šito būrelio yra tikslas toksai ir kaip bendras uždavinys, toks kažkoks galutinis, kur aš sakiau, bekurdamas tą būrelį, kad mes su mokiniais kartu norim sudaryti tai, kaip galvojam, kad turėtų atrodyti visa švietimo programa aplinkosaugos mokyklai. Nu, ta prasme, ar tai būtų kaip atskira pamoka, ar tai būtų kaip integruota į dabartinius dalykus. Bet nu, mes norim patys išsiaiškinti viską, ką reikia žinoti apie klimato kaitą. Ir kodėl aš tai sugalvojau, nes aš pajaučiau, kad pabaigiau aš tas 12 klasių kažkada tai mokykla ir nu, gal ten nebuvau pats geriausias mokinys, ten kartais klausydavau, kartais neklausydavau, bet supratau, kad apie pačią klimato kaitą ir apie tuos nu, realius faktus ir tas pasiekmes, su kuriuo mes gyvensim dabar ateinančius 30 metų, tai aš nieko nežinau. Ir, nu, kaip, reikia susipažinti, man atrodo, yra tam tikri dalykai, tam tikra informacija, su kuria visi turėtų susipažinti ir ten yra, nu, be galo įdomu ir daug galima diskutuoti tą temą.
O tas ir labai įdomu, kad aš netgi pradėjusi vesti laidas, kai kuriuos biologijos vadovėlius atsiversdavau, tiesiog prieš laidą ir atrodo ten septintos klasės, ar ne, čia mes septintokai nieko neišmano, bet iš tikrųjų jau septintoje, aštuntoje klasėje yra labai labai svarbi informacija, tik aš jie susidomėjau, va dabar jau baigusi mokyklą ir vėl tos vadovėlius skaičiau, nes ten yra suprantamiau kartais paaiškinama negu kai kuriuose rimtose dar netgi užsienio kalba šaltiniuose, tai atsiverti tą vadovėlį, tada geriau sprendi. Tai man toks vat klausimas, čia vėl grįžtant prie to, ką pradžioje šiek tiek kalbėjome, kodėl mes neatsimenam ar ne, gal kažkaip mums netaip ta informacija pateikė, gal jos aktualumas, nes aš pamenu apie šiltnamio efektą, tikrai pamenu, daug buvo kalbėta per pamokas, bet kažkodėl atrodo, ai, čia kažkas ten šiltnamio efektas, kažkas ten CO2 ir neįduoja.
Tai čia žinai, turbūt su ta švietimo problema, mes vis dar turim tam tikrų problemų. Ir nu, aš irgi viena iš priežasčių, dėl ko tapau mokytoju, nes jaučiau, kad mane patį tai mokykla, nu, didžia dalim nuvylė. Ir viskas, kai aš dabar pažiūriu atgal, ir jeigu aš tikrai ten būčiau, jeigu man tikrai viskas būtų taip įdomu, kaip dabar yra įdomu, tai aš ten žiauriai daug būčiau klausinėjęs visko. Bet man atrodo, ko gal pas mus labiausiai trūksta, tai, nu, tų tokių įkvepiančių asmenybių, kaip mokytojų. Tai, nu kaip, ir jeigu tu ateini ten, ar tai biologija, ar tai fizika, ar tai tą pačią matematiką, ir tau, nu sako, skaityk vadovėlį, ir tada nurašyk, kas yra parašyta vadovėlį, nu tai ten natūraliai nėra labai įdomu. Ir ten, nu, gali būti parašyti tai patys įdomiausi tekstai, bet, nu, jeigu tu ten galvoji tuo metu apie kažkokius tai kitus dalykus, tai tu nesusidomėsi to ir neatsiminsi paskui.
Nors, kad pačiam mokytojui įdomu būtų
jo.
Tai.
Jo, čia turbūt
o įmanoma taip, nu gerai, viena, žinai, kai tau ten 20 keleri, 30, dar iki 40, bet kai tu jau 30 metų tos pačius vadovėlius, vėl kiti šeštokai, vėl kiti septintokai, bet nu kaip ir plus minus kažkas keičiasi tas pats, kaip nežinau, taip samprotavant, manai, įmanoma išlaikyti tą susidomėjimą, ar svarbu nuolat atsinaujinti?
Nu kaip? Sunkus čia
tu
klausimas.
Tu nežinai, aišku,
jo, aš patirties negaliu sakyti, aš taip tikiuosi, kad įmanoma, kad man bus įmanoma taip. Kažkada. Tai, bet
mes po 20 metų galėsim čia laidoj susitikti.
Bet aišku, yra kas sunku, tik tai, nu kaip, aš kai galvoju apie matematiką ir kaip aš ją mokau, tai ten į tuos vadovėlius aš, nu taip, vieną akim pasižiūriu. Kai prasideda nuo tema, tai aš ten kokius 5 skirtingus atsiverčiu, čia tas, pasižiūriu, ką reikia ten jiem daug maž žinot. Bet tada kalbi tai vis tiek ne apie tai, ką reikia išmokyti iš vadovėlio, o apie tai, kas tau buvo įdomu toj temai. Nu, kas tau yra natūraliai kažkaip tai jaudina tave. Ir kai tu kalbi apie tai, kas tau įdomu, nu tai ir visai klasiai bus įdomu. Mano matematikos mokytas būdavo toks, kur jis Tvarijonas kolega čia gal. Linkėjimus galiu perduoti.
Prašom tai.
Tai, nu, jis ateidavo į klasę ir ten jis nebūdavo, kad mum kažką tai užduoda. Jis ateidavo ir jis kartu su mumis spręsdavo tos uždavinius. Atsiversdavo ten tos savo senus vadovėlius, kur ten jau ten rusiškų dar irgi spręsdavom vadovėlių. Sversdavo ir jis ten iš tų pačių, kur pats mokėsi kažkada. Žiūri, o va šitas man šiandien įdomu, nu davai pasprendžiam. Nu ir tada mes visi sprendžiam kartu su juo. Tai, nu, aišku, ten buvo daug kam, kam buvo sunku, ten juos skundėsi, man tai labai patiko pasi taip mokytis.
Labai įdomu. Gerai, man vat, labai įdomu savę užtat, aš net nejau vėl apie tą matematiką, nes matosi, kad tu pats išsvedęs ir taip, mane taip pasidarė įdomu tą matematiką staiga. Taip, bet grįžkim dar tada prie ekologijos.
Taip.
Tai kaip vyksta, dar šiek tiek papasakok, kokias galbūt pagrindė temas gvildenate, kaip dažnai susitinkate?
Jo, nu tai kai va dabar pradėjom, tai mes ten visi ir kalbėjom, tai kaip čia tas turi vykti. Nu, nuo ko čia pradėti, nes atrodo tiek daug reikia visko sužinoti ir, nu, kur yra pradžia. Tai kaip atskaitos tašką mes pasiėmėm pas mūsų irgi mokykloje, yra tarptautinio bakalaureato programa, ir ta biologijos mokytoja ten kartu moko ir nacionalinį, ir bakalaureato. Ir bakalaureato programoje jau yra dalykas, kurį gali pasirinkti, tai kažkaip ten Ecosystems and Societies, man atrodo, vadinas, nu tai pagrindė yra aplinkosaugos, ten daug labai tokių dalykų. Tai mes pasiėmėm tą kursą kaip tokį atskaitos tašką ir dabar jį nagrinėjom ten po vieną temą, bet iš tikrųjų ten, nu, tam būrelį, tai mes jį taip suorganizavom, kad aš ir mokytoja, ten mes taip beveik nieko neveikiam. Aš ten koordinuoju viską, ką mokiniai turi padaryti, o mokytoja paskui pasako, ar mes ten nusišnekam, ar dar nenusišnekam. O iš principo tai viską daro mokiniai savo iniciatyvą ir savo norų. Nu, ten mes jiem net niekaip nelipiam, jiem ten pasakom, kad vat, jūs pasirašėt apie šitą pakalbėsit, jūs apie šitą ir ten. Ir ten mes tai
kokias jau aptarėte temas?
Tai buvo tokie kaip ir įžanga pagrindai, kaip ir nu tos skyriaus pagrindai. Tada dabar paskutinis, kur mes čia turėjom prieš savaitę, tai buvo apie fresh water visas yra kursas. Tai yra tiek, kokios dabar yra problemos su grynu vandeniu, su to geriamoju vandeniu pasauliu, kur yra tie jau regionai, kurie yra labiau, kuriems sunkiau sekas, kuriems geriau. Ir nu ten tokie labai, labai įdomus klausimai atsiranda, kur pavyzdžiui, tai tu kai pastatai užtvanką, ir ten, nu, ta užtvanka pasitai tam, kad būtų hidroelektrinė. Nu, elektrą gamint, atsinaujantį energiją, nu, tai kaip ir iš vienos pusės tai yra labai gerai. Nes, nu, tu gamini elektrą iš atsinaujančių sąnaudų. Bet iš kitos pusės, tai kai tu pasitai tą užtvanką, tai kas tada atsitinka, tai vanduo toje vietoje būtent garuoja žymiai stipriau, nu, ir daugiau vandens išgaruoja per tą patį laiką, negu kai jis tekėtų normaliai upe. Ir ten, kur vanduo turėjo nutekėti, nu dėl to, kad jo mažiau nuteka, tai išsausėja dirvožemis ir gaunasi, nu, mažiau auga augalai.
Taip, tai dar tai, nu, ta prasme, ir šalutinės problemas.
Jo, kad ir čia turbūt kiekviena problema, nu tai kai mes išsprendžiam kažką, tai vieną ir vienam yra gerai, kitam yra blogai.
Kad tas gamtos ratas ar ne vieną išims, nebus taip, kad išėmė ir viskas byra iš karto su grandinė.
Jo, ir čia, nu kaip, žiauriai daug yra dalykų, kurie yra įdomus savaime apie aplinkosaugą. Ir, nu, yra sunkus labai klausimai. Pavyzdžiui, dar vienas, irgi mes nepradėjom apie tai kalbėti, bet bus ten atitypas mūsų tas kursas. Apie visus socialinės pasiekmes, tai pavyzdžiui, kad klimato pabėgėliai. Nu, tai dabar jau mes čia, pas mus buvo ten dalis visuomenės, kur labai bijojo, kad buvo karo pabėgalių, kur ten atvažiuoja Europą, gyvena. Tai vienais skaičiavimais yra paskaičiuota, kad vien tik tai iš trijų regionų, tai iš Saharos, Lotynų Amerikos ir Pietryčių Azijos, iki 50 metų pasaulyje bus 143 milijonai pabėgalių, man atrodo. Nu, tiesiog žmonės, kurie nebeturi kur gyvent, negali gyventi ten, kur gyveno, nes, nu,
nes per karštą arba nėra vandens.
Jo, yra tokios klimato saugos ir mes tada kažkas turim juos priimti. Ir, nu, tai čia tokios problemos, man atrodo, su kuriuo mūsų karta labai, labai artimai susidurs. Nu, ir ta prasme, ir mes jau dabar turim pradėti apie tai kalbėti ir pradėti galvoti, kaip tai spręsti. Nes iš vienos pusės tai, nu, irgi čia, nu, dvi pusės yra iš to argumento, kad aš tai palaikau tą pusę, kad mes turim pareigą priimti tada tuos žmonės gyvent pas save, nu, į tas vietovės, kuriam geriau sekasi ir, nu, čia priimti tų žmonių į Lietuvą, kiek tik tai mums leidžia galimybės, bet lygiai taip pat suprantu ir tą kitą pusę, kuri sako, kad, nu, tai mes čia visi gyvenam Lietuvoje ir kodėl mes čia turim, iš kur atsirado pas mus ta pareiga dabar priimti užsieniečius, nu, kodėl mes turime jais rūpintis. Tai, nu, ir čia labai sunkus klausimai ir tokie klausimai, kur diskusijos gali prasidėti jau mokyklai. Nes mes juos spręsim, nu tai ir spręs ta karta, kuri dabar sėdi mokykloje, kuri sėdi sulose.
Taip. Tik klausytėjams tik noriu trumpai priminti, kad čia laida mažiau yra daugiau. Šiandien kalbu su Roku Rydzevičiumi, matematikos mokytoju, apie ekologinį raštingumą mokyklose. Tai Rokas čia paminėjo klimato pabėgėlius, tai iškart galbūt ir primenu, kad Žinių radijas LT ir atsisiuntę Žinių radijo programėlę galite rasti visas mūsų praėjusias laidas ir pažiūrėti nuo pradžio šią, ką dabar kalbame. Ir taip pat yra viena tema, nes neįkalbėta apie klimato pabėgėlius, tai jei norite giliau į šią temą pasinerti galite paklausyti mažiau yra daugiau laidą būtent apie klimato pabėgėlius. O dabar mes tęsime pokalbį su Roku. Tai...
Perklausiusi ir aš tarp kitko būtinai tą laidą. Kai... Aš, apie pabėgėlius, nes aš irgi, jeigu dar galiu tave nutraukti...
Tai, taip, žinoma, prašau.
Nu, čia nereikia kažkaip žiūrėti mane kaip kokį nors specialistą, žinai, ekologijos ar kažką tai tokio. Aš specialistas, tai laikau savo specialistų tik mokyklinės matematikos, man atrodo.
Taip, tai mes ir pasakėm, kad ekologijos entuziastas, o matematikos mokytas.
Bet man atrodo, tas ir labai yra gerai galbūt mokiniam, kad, nu, aš atinu į tą būrelį, nes man pačiam žiauriai yra įdomu. Nu, aš pats suprantu, kad daug ko labai nesuprantu.
Kartu su jais mokaisi, ar ne, apie ekologiją.
Jo. Ir vat lygiai apie tos pačius pabėgėlius, tai nežinau, kiek aš čia nusišnekėjau, nenusišnekėjau, bet nes tų skaičiavimų turbūt, nu, daug yra būdų, kaip atlikti.
Yra labai skirtingų, taip. Yeah.
Ir vat jeigu tuos skaičiavimus ir į tuos skaičiavimus įsigilintų mokiniai, tai irgi būtų labai įdomu. Nes, nu...
Galėtų paanalizuoti, ar ne, šaltinius, galbūt skirtingus.
Jo, ir, ir irgi lavėja tas kritinis mąstymas ir tas suvokimas, kad, nu, kaip, tai tu... Būna perskaitai tą sakinį, kad mes čia, nu, projektuojam tiek vat, klimato pabėgėlių. Kitur aš buvau skaitęs iš viso, kad iki milijardo ten bus žmonių iki 50 metų. Tai, nu, ir kai tu perskaitai šitą, tai tu, nu, labai išsigasti ir tada eini ir visiems sakai, kad čia bus milijardas. Bet, nu, nebūtinai gal tai bus. Gal mums reikia, nu, analizuoti tą informaciją, kurią mes gaunam ir klausti, kodėl, vat būtent tokia yra projekcija. Jo? Nu, kaip tas atsitiko, kokie yra faktoriai.
Taip, kiek bent jau pastebėjau, ypač kalbant apie ekologiją, išgirdus tam tikrus faktus, kas dabar puikiai visi žinome, kaip melagingos naujienos greitai plinta, tai vat tas, kad tu kalbėjai apie kritinį mąstymą, tai yra, nu, be galo svarbu ir netgi kalbant apie ekologiją, stengiuosi visada pabrėžti ir pastebėjau, kad daug pašnekovų pabrėžė, kad išgirdus ypač labai kokius emocingus skaičius, analizuoti būtinai kitą šaltinį, nes ekologinis nerimas, jis ateina labai greitai ir smogia labai stipriai. Tai jeigu mes visi išprotėsim, nu, tai tada nieko irgi gero nebus. Todėl labai svarbu į šią temą, na, taip blaiviai pažvelgti ir ne visada yra būtent taip, kaip kažkur ten kažkas išgazino, kad čia žemė po 10 metų susproks arba ten išvis neturėsim vandens po 5 metų. Nu, žinai, tai čia
svarbu. Dėl to labai yra svarbu, nu, kažkaip tai nagrinėti blaiviai tą ir susipažinti su to.
Taip.
Aš atsimenu, mano irgi, jeigu galiu nutraukti.
Tai čia aš tai kalbinu jau. Kalbėk, prašau.
Mano koks buvo tas pirminis kontaktas su klimato kaita, tai aš kaip buvau dar pradiniai mokykloje, trečioje klasėje, pas mus ten buvo pamokėlė, ten, neatsimenu, ar pasaulio pažinimas, kažkas tokio, ir atsimenu, mokytoja mums paskaitė tuo metu atva kažkokį tai straipsnį. Nu, tai ten gal buvo kokie 2000, nežinau, 5-7 kažkas tai tokio. Ir... Mums paskaitė, kad va, tai čia yra klimato kaita, ledynai tirpsta, klimatas šyla ir čia mums visiems gali būti šakės. Ir aš tada kaip trečiokas, nu tai man visiškai ten sprogo smegenis. Aš nesupratau, tai kodėl čia dabar nieks pas mus nepanikuoja? Kaip čia taip gali būti? Aš grįžau namo, žiūriu, tėvai ten, nu, daro vakarienę.
Ugi ledynai tirpsta, mama, tėti, ką jūs daro?
Jo, visiškai nesupratau. Ir tas, žinai, kažkuriuo tai momentu, man atrodo, ir jauniem žmonėm tas atsiranda, kad... Kai tu pilnai su visko nesi susipažinęs, tai tu tada pamatai, kad, o, taigi čia tuoj mums visiems šakės ir, nu, tada išprotėjai. Ir atsiranda to ir tokio radikalumo klimato kaitos klausimas.
O galbūt kažką su mokesčia informacija, galbūt kažką pradeda daryti, keisti savo kasdienybėje, vartotojiškumo įpročius, vartojimo įpročius ar dar kokius nors kitus.
Tai va, aš, labai laukiu to jau. To tokio galutinio impulso, kur patapsiu pilnai vegetaras, pilnai ten nebevažinėsiu su mašina ir taip toliau, bet nu. Kažkaip dar vis tas man netėjo, kol kas laukiu, kol ateis.
Nes, bet ką stengiasi, tarkim, keisti, nes nesinori net, žinai, pilnai tas, tobulai, aš būsiu tobulas, nu, vis tiek, nu, čia
į viską bandai atsižvelgti, jo, kažkaip...
O ką bandai, tarkim, daryti po mažu, mažais žingsneliais?
Tai, nu, pirmas gal toks, tai apie tą rūbų pirkimą irgi man buvo toks, kur aš pergalvojau, kur, nu, prieš kokius, turbūt, 5 metus aš net niekad nesusimaščiau, kad čia aš einu, ten perku kiekvieną sezoną po 3 naujus mėgstinius ir kažkaip tai, nu, perku ir perku, žinai. O dabar tai aš jau pradėtų galvoti, nu, tai kiek čia man to reikia, ar negaliu nusipirkti kažkokio tai panaudoto daikto, ar čia kažkas tai blogiau bus, ar negaliu atsižvelgti tai, kaip jis buvo pagamintas ir pirkti galbūt ten, nu, 10 eurų brangiau, bet, nu, kažkaip tai. Kokybiškiau, žinai, ir tvariau. Tai ir turbūt kiekvienam žingsnį irgi tos, nu ten, vandens buteliukus, pavyzdžiui, ar tikrai tau reikia pirkti vandenį visą laiką iš butelių, ar gali tiesiog ten gerti iš krano ir nusipirkti gertuvę, kurią visą laiką turėsi. Tai turbūt, kad kiekvienam žingsnį bandai tai atsižvelgti ir kažkaip tai irgi turbūt rodyti tą tokį gerą pavyzdį. Nes mes, nu kaip, ir mokykloje, ir visoje visuomenėje turbūt, tai kaip mes galim pakeisti tos įpročius, tai nu, pagrindė rodydami gerą pavyzdį kažką.
O mokiniai dabar, kiek tu susitrinu, aišku, tu dirbi neilgai, esi jaunas mokytojas, bet matyt, na tam mokyklos erdvė jau matei šiek tiek ir anksčiau, ir praktika, ir taip toliau, ne tik nuo to, kai jau rimtai dirbė mokytojų. Tai kaip pastebi, ar šios kartos moksleiviai yra ekologiškai raštingesni, negu tarkime buvome mes, na, nes mes tuvim kaip ir iš vienos kartos skaitomis. Tai ar jie jau daugiau kelia tos klausimus, ar jie jau mažiau perka tų plastikinių buteliukų ir panašiai?
Sunku man taip dabar čia tau griežtai atsakyti, taip arba ne.
Visaip, ar ne yra?
Visaip yra, bet tuo pačiu, man atrodo, ką aš galbūt pastebiu, kad jiem yra jau... Nu, vis su kiekviena karta pasidaro vis įdomiau. Ir mes šeimoje, pavyzdžiui, tai mes esam šešiesi vaikai ir, nu, aš esu vyriausias. Tai aš mačiau, kad kol aš buvau mokykloje ir kol sesė buvo mokykloje, tarp mūsų ten dviejų metų skirtumas, tai mokykloje būnant mes dar apie tai negalvojam kažkaip. Nu, ten prieš šešis ar septynis metus mes dar kažkaip negalvojam. Dabar mano broliai, kurie yra mokykloje, jau jie apie tai galvoja. Jau nu, tas pokalbis vyksta. Jo? Tai man atrodo, čia kuo toliau, tuo labiau. Ir gal čia reikia irgi padėkot Gretai turbūt tai mūsų, nes nu, jie turbūt buvo tas toksai pirmas žmogus, su kuria mokyklinio amžiaus žmonės labai galėjo pajusti tokį nu, asmeninį ryšį, kad va, tai čia yra jau mūsų amžiaus žmonių, kur apie tai kalba. Ir nu, man atrodo, kad dabar daug yra jaunų žmonių, kur mato Gretą kaip kažkokį tai idealą savo irgi. Nu, dėl to, kad jie atkreipia dėmesį į šitas problemas ir stengiasi kažkaip tai savo jėgom kovot prieš tai ar už tai, gal labiau reiktų sakyti.
Taip.
Tai vat gal tokie, žinai, irgi kaip čia pasakyti, inspiruojantis žmonės ir pradeda tą tokį judėjimą.
Ir pokytį. Taip, mes turime padaryti pertrauką, po jos susitiksime pakalbėti dar. Tik primenu, jog kalbame su matematikos mokytoju Roku Ridzevičiumi apie ekologinį raštingumą mokyklose. Rokas yra šiaip matematikos mokytojas, bet drauge su kolegė biologijos mokytoja įkūrė ekologijos būrelį. Kokia biologijos mokytoja galim perduoti linkėjimus?
Taip, perduosim.
O koks vardas mokytojas? Gerai,
dabar
po pertraukėlės perduosim linkėjimus biologijos mokytojai. Tai laidą vedu aš, Milda Noreikaitė Bobinienė, trumpa pertrauka žinioms ir po pertraukos vėl susitiksime pakalbėti su Roku. Grįžtame į studiją, laida Mažiau yra daugiau, ją vedu aš, Milda Noreikaitė Bobinienė, ir šiandien kalbuosiu su Roku Ridzevičiumi. Rokas yra matematikos mokytojas. Ir ekologijos entuziastas. Su juo kalbame apie ekologinį raštingumą mokyklose. Rokas su kolege, biologijos mokytoja, įkūrė ekologijos būrelį ir su vaikais gvildena įvairias klimato kaitos ir taršos ir kitas aplinkos auginės problemas. Tai tiek. Pirmoje dalyje galbūt šiek tiek pristatėme būrelį, patį Roką.
Taip, ir aš dar irgi galiu iškart pasakyti.
Ir dabar mes prižadėjome kolegijai persatlinkėjimus.
Gėdingai užkrito man vardas. Eglė. Eglė yra Tauraitė, nuostabiai tikrai mokytė. Daug man labai padeda, tai linkėjimai Eglį ir žinau, kad jau iš manęs pasišaipysi vis kars nuo karto dėl šito.
Jau dabar Eglis vardą yra, žinosiu, taip, kad yra tokia biologijos mokytoja.
Jau dabar Eglė, nežinau, gali reikalauti iš manęs šokolado ten į mokyklą ar kažko. Tai.
Taip. Gerai, tai kaip tu manai, galbūt ekologijos tema apskritai toks kaip ekologinio raštingumo kokybės gerinimas, ar neteina tokių minčių, kad tai galėtų būti kaip... Tokia atskira disciplina. Na, nesakau, kad būtinai, žinai, čia visus 12 metų mokyklose, bet aš atsimenu, mes turėdavome ten pilietiškumo pagrindai. Nu, būdavo tokius vat, periodiškai tam tikrus dalykus pasimokydavome. Ar matai kaip vizija ekologijos tematika?
Labai geras klausimas. Žinai, mes kai pradėjom apie tai kalbėti, tai kur čia įsipaišo ta ekologija, tai pirminis tas yra toksai noras, kad būtų kaip atskira pamoka ir nu, kur ten žmonės mokosi kuo daugiau ir tuo geriau. Bet iš kitos pusės, tada mes ten pakalbėjom su keliais švietimo žmonėm. Unė Kaunaitė, tarp kitko, irgi čia galiu pareklamuoti.
Tau ir visiems linkėjom.
visiems linkėjom. Tai, nu, jį pasakė, jį dirbo ministro pirmininko patarėja švietimo ir kultūros klausimais. Ir sako, tai tų siūlymų, kas turi atsirast mokykliniai programų, yra žiauriai daug. Ir mums atrodo, kad nu, mes visi čia labai, labai esam protingi ir labai galim daug ką pasiūlyti, o ką
žinom,
čia reikia mokėti.
Žinom, ko čia trūksta.
Jo, žinom, ko čia trūksta, bet iš kitos pusės, tai nu, tada reikia pasakyti, o vietoj ko mes tai darysim. Nes tu negali nu, tų mokinių ten sodinti mokyklą nuo 8 ryto iki 8 vakaro kiekvieną dieną. Tai nu, kažką tai vis tiek tada reikia paukoti. Ir va, kai atsiranda ta ekologija, tai tada yra klausimas, tai ar mes tai darom kaip atskirą pamoką, bet tada kažko tai atsisakom. Ar mes tai žymiai stipriau įdedam į dabartinius mokyklinius dalykus?
Taip, biologija, ar ne?
Jo, nes čia ir į daug labai gali jai. Tai ir į biologiją, geografiją, aišku, labai stipriai, bet tuo pačiu ir nu, į istoriją. Kaip, ta prasme, kaip tai atrodo kaip dabar, kaip socialinis judėjimas. Ir taip. Kokie socialiniai judėjimai vyko per istoriją ir nu, kaip šitas susisieja. Tai čia labai yra labai tokie sunkus klausimai. Ir pavyzdžiui, vat, irgi dar vienas iš dalykų, ką mes žiūrėjom šitam klimato būrelį, tai kaip dabar atrodo aplinkosaugos pamokos mokyklose viso Europoje. Nu, turėjom vieną pamoką kokios apie tai, tai pristatė mum irgi mokinys, kaip tai prasidėjo Skandinavijos šalyse. Tai pavyzdžiui, Švedijoje aplinkosaugoje jau taip labai rimtai buvo įtraukta į mokyklinę programą 1969 metais. Tai net, nu, mano tėvai dar nebuvo gimę. Ir čia gal viena tokia kaip iš priraščių, tai man atrodo, kad, nu, irgi jis taip pasakė, gal taip susisieja, kad Švedijoje 80% žmonių viso šalies gyvena per 5 kilometrus arba arčiau nuo nacionalinio parko. Tai tas nu jų kontaktas su gamta, jis yra labai, labai atviras ir visoje šalyje labai jaučiamas. Tai jiem dėl to yra tas labai aktualu ir jie apie tai daug kalba. O nu, pas mus irgi yra labai daug tos gamtos ir miškų ir mes čia visko džiaugiamės, bet nu, tuo pačiu ir yra daug tos nu, urbanistikos, kur žmonės gal gyvena Vilniuje, ten išvažiuoja vieną kartą į mėnesį į mišką. Nu, dabar per karantiną čia visi, aišku, į miškus dažniau važinėja, bet tu jau šiek tiek žmogus nu, atitolsti nuo gamtos.
Skandinavija dažnai laikoma ir pavyzdžiui vairiose srityse tiek inovacijų, kalbant apie ekologiją, tiek apskritai apie ekologinį raštingumą. Tai galimai galbūt tai ir lemia, kad na, nuo seno jau mokyklose ta informacija
jo,
buvo
diegiama. Taip, bet iš kitos pusės irgi ten tos Skandinavijos šalis jom Nu, irgi ne vienalytis organizmas, ten jom irgi skirtingai sekasi. Tai, va, pavyzdžiui, Švedija nuo 69 metų tai kūrė, bet Suomija, apie kurios mes švietimo sistemą taip, nu, aukštinam ir keliam, tai pas ją tos problemos atsiranda dabar. Irgi jie, va, nu, dabar eina per tą procesą, kaip įtraukt giliau klimato kaitą į mokyklinę programą.
Nuotolinis mokymas. Žinau, kad tu negali labai stipriai palyginti, nes būtent savo karjerą ir pradėjai karantino metu, nes tau yra dabar 24, ar ne?
Taip, taip.
Ir tai neseniai dar baigiai mokslus, ar ne, mokytoja?
Aš praeitais metais universitetą baigiau, bet nu, ten tų praktikų irgi visokiausiai
turėjau. Jau pamažu dirbai, ar ne?
Tik jo, dabar tai jau ir praeitais metais buvo pirmas mano darbas, kur aš jau pilnai buvau mokytas. Nebe praktikantas, nu, neturėjau kažkokio tai mentoriaus, o pats buvau mokytas, tai ten padirbau. 3 savaitės, man atrodo, mokykloje ir išėjom visi į nuotolinį, o dabar irgi pradirbom turbūt 2 mėnesius, gal ar 1,5 mėnesio ir išėjom visi į nuotolinį. Bet, nu tai kaip, palygint stipriai galiu su tuo, nu kaip, pats vis tiek visą tą mokyklą 12 metų praėjau.
Ir pats, kaip praktikose tai tas nuotolinis mokymas, ar ne, jisai kenksmingas?
Vėl, man atrodo, žiauriai priklauso nuo dalyko. Matematikoje yra žiauriai blogai. Ne visiem yra mokinių, kam galbūt net ir geriau sekasi, bet matematika, pavyzdžiui, toks mokslas, kuris yra, nu čia gal taip daug kam pasirodys keista, bet jis labai socialus. Ten tu...
Taip, aš tikiu, jo, nes tu nuo kažko trumpo paklausi,
jo,
tada jau
viską išmoksti kontakte su mokiniais. Ir daug yra tokių dalykų, nu kur tu, kaip jeigu tau sunku, tai tu išsiaiškini kalbėdamas su klasės draugais.
Taip.
Bet kiti yra dalykai tada mokyklai, kur galbūt kaip tik daug vaizdingiau galima pateikti informaciją, nes, nu, tas, kaip, tai mes turime, aišku, projektorius mokykloje ir ten, nu, yra visas tos technologijos, bet kai šičia visi ir taip sėdi prie kompiuterių, tai ten tau, nu, labai yra lengvas. Įsijungiam, dabar YouTube vieną filmuką pažiūrim, tada ten pakalbam, tada jūs padaro čičių uždatėlį, tada tą padarom. Tai yra galbūt ir dalykų, kurie geriau sekas. Ir pavyzdžiui, mums labai pasisekė, kad mes klimato kaitos šitą būrelį pradėjom per karantiną būtent. Ir man atrodo, kad visai yra gerai, nes daug mes dirbam per kompiuterį dabar. Nu, labai daug mes susipažįstam su tokia medžiaga, kuri yra, nu, online kažkur. Nes vadovėlio, tai mes neturim klimato kaitos ar, nu, kažką tai atspirties taško, žinai. Nu, turim tuos bakalaureato tarptautinius, bet savo lietuviško neturim. Ir dar kas tada atsitinka, kad mum yra labai lengva pasikvies svečius pas savo į būrelį. Visi vis tiek prie kompo sėdi, tai tu ir dabar planuojam, ką nors tai pasikviesti iš Skandinavijos šalių, kad papasakotų apie tą savo klimato kaitos programą būtent tose šalyse. Nu, kur, pavyzdžiui, Švedijoje jau ten 60-50 metų tą daro, tai papasakotų, kaip jie mato ir kas pačios mokyklose veikia. Ir pasikviesti švedą, nu, tai gyvai yra visai sunku. Per Teamsus labai lengva.
Kaip... Čia irgi vienoje laidoje girdėjau pamąstymus pedagogo, nepamenu kurio, kad sudėtinga yra šiek tiek su namų darbais dabar, nes kai seniau, tarkime, kai gyvas kontaktas, na, tai mes būname visi kartu ir tuomet užduodi namų darbus. O dabar visą dieną jauni žmonės sėdė prie kompiuterio ir tada dar po to dar, žinai, namų darbai prie kompiuterio. Tai tos technologijos visai atrodo prikausti, ar ne?
Taip,
ar šitą kaip mokytos mėgini spręsti? Nežinau, ten gal medžius skaičiuoti ar dar kažką, kad integruoti gamtą. Ar...
Mėginu, bet nežinau, kiek pavyksta, nes, nu, tai tas užduotis, aš irgi, nu, tai kol mes mokėmės gyvai, ai, tai va, kaip dar prisėdu prie saugojimo gamtos, tai... Visus vadovėlius, tai aš klausiu mokinių, tai ar jums atspausinti lapus, ar galiu jums nufotkinti ir atsiųsti visiems per Facebooką. Tai sakė, siūskit, mums čia jau nesvarbu. Tai kai tu mokais gyvai, tai jiem, nu kaip, nėra kažkoks tai sunkus perimas tas namų darbus, spręs žiūrint į ekraną. Nes, nu, tu pasimokai kažkiek tai gyvai klasėjai, kur iš vadovėlių, kur tu bendraujas žmonėm, tada mokais iš ekrano. Bet kai tu visą laiką mokais iš ekrano, tai tada jau, nu, tikiu, kad ten vemt verčia kai kuriuos.
Ypač jaunesnius galbūt, ar ne? O tu dirbi su vyresniais, ar ne?
Aš dirbu su dešimtokais ir vienuoliktokais. Jo. Tai, bet irgi nuėjau jiem atsibosta. Su vienu dvyliktoku kalbėjau, anais metais čia įsibaginėjau mokyklą, tai sako, nu kaip, nusėdžiu, aš noriu mokytis, aš kaip, nu žinau, kad reikia pasiruošti tiem egzaminam, bet, nu, ketvirta diena iš šioj savaitėj, ten penkta pamoka iš eilės ir tu sėdi, nu ir jauti, kad visiškai jau neveikia galva prie to kompiuterio. Tai užtikrint tą kažkaip, tai kad būtų panašus kiekis, mes stengiamės va dabar mokykloje, kad būtų panašus kiekis pamokų ir, nu, to vadinamo online, kur visi mes susijungiam, ir tada darbo savarankiško, kurie tiesiog jau neturėtų sėdėti prie kompiuterių ir gali tiesiog, nu, kažką tai dirbti, kažkokį tai spręsti uždavinių. Tai tą mes bandom padaryti, bet, nu, vėl turbūt didelė yra problema, kad klasiai, tai mes... sukuriam tą pačią atmosferą visiems mokytis. Jo, nu, ta prasme, mes, nu, visi ten sėdi, 28 žmonės, ir jie visi mokosi. Kai sėdi mes online, tai jie dabar visi 28 sėdi 28 skirtingose atmosferose. Ten pas vienus namie žiauriai yra viskas smagu, ten stalas gražus, pro langą ten matai mišką, ten paukščiukai čiulba kažkas tai tokio. O pas kitus gal, nu, dar yra 4 žmonės prie to pačio stalo, ir ten visi rėkoja, ir ten dalinėsi kambarį su broliu sesė, ir tau tas... Nu, kaip, trukdo mokytis, iš tikrųjų.
Taip, mes jau einame pamažai į pabaigą, tai aš galbūt dar pabaigai norėčiau paklausti dėl to ekologijos būrelio, ar ne? Tai toks kaip įkvepiantis pavyzdys. Tikiu, kad yra ir daugiau mokyklų, kurios rengia tokią užklasinę veiklą organizuoja. Ką galėtum galbūt kolegams pasakyti, kurie svarsto, kai tiems, kuriems rūpi, nes aš žinau, kad, na, daug yra žmonių, tiek mokytojų, tiek kitų specialybių atstovų, bet ypač mokytojam, ką galėtum pasakyti, kurie, na, norėtų galbūt sudominti moksleivius šią būtent temą sukurti, tai kaip jiems padaryti, kaip pradėti,
kurti kažką. Jo, tai toks galbūt kaip padrasinamasis žodis, kad mokiniam tai tikrai rūpi. Ir, nu, tai aš kai pradėjau, tai pas mus ten užsirašė į tą būrelį daug tokių mokinių, kurių aš vis gyvenime nebuvau matęs ir nebuvau su jais bendravęs, bet tiesiog buvo tokia idėja.
O kiek užsirašė yra dabar mokinių?
Jų dabar yra užsirašę apie 30, bet kai kuriem ten netinka laikas, mes įrašinėjom tuos būrelio susitikimus, tai kai kurie gal pasižiūri vėliau, į susitikimus ateina tarp 17 ir 20, kiekvieną taip kartą prisijungia kažkas tokio. Ir dar ką mes, kai pradėjom šitą, tai irgi mes pas savo mokykloje turim ten kelis Fridays for Future atstovus, Tai aš nu, atėjau į Fridays for Future, ten su jais irgi online atėjau, tai pratėjau. Jiem pristačiau šitą idėją ir sakiau, kad nu, jūsų irgi vienas iš tokių galbūt būtų gerų uždavinių eiti po mokyklas ir pasakot, kad va, toks brelis gali rastis ir galima jį kurdinėti. Tai mes planuojam irgi su Fridays for Future eiti pas kitas mokyklas, nu, online ir pasakot apie šitą idėją. Tai čia gal toks padrasinamasis žodis.
Ir kad realiai kiekvienoje mokykloje gali
jo, būti. Jo, toks galbūt tikslas ir būtų. Ir man atrodo, nu, labai gerai yra, kad mes tą švietimo programą, tai, kad žmonės mokosi mokykloje, tai mes pastoviai turim pergalvot. Nu, nes ji niekad nebus 100% aktuali tam laikotarpiu, ne? Nu, tame, kame mes gyvenom. Bet kad ji būtų vis kuo arčiau ir kuo aktualiau, tai mes pastoviai turim tą stengtis daryti. Ir būtent mokiniai turbūt yra tie, kurie nu, gali geriausiai pasakyti, kas jiem yra įdomu, ką jie nori sužinoti. Ir kai mokiniai patys tą nusprendžia, nu, tai mums čia visiems šaly geriau.
Taip. Tai labai ačiū Rokai. Jau vat, kaip tik ir kažkas pasigėdo Roko, tai laidą turime šiandien baigti. Primenu, kad klausėtės laidos Mažiau yra daugiau. Ją vedžiau aš, Milda Nareikaitė Bobinienė, o kalbėjausi su Roku Ridzevičiumi, kuris yra matematikos mokytojas ir drauge su kolege įkūrė ekologijos būrelį, kur su mokiniais drauge gvildena ekologinės temas. Tai dar kartą ačiū Rokai.
Ačiū labai tau, Milda.
Jeigu kartais neišgirdote visos laidos ir norite paklausyti, tai galite susirasti Zinių Radijas LT arba atsisiųsti mobiliją programėlę ir klausyti, bei žiūrėti šią ir kitas buvusias laidas per ten. O šiandien kągi, tuomet visiems iki kitų kartų.
Visą geriausią.